Улуу Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман? Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу 20-июль базар күндөгү кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстандын финанс министрлиги өлкө бийлиги ата мекендик биринчи криптовалютаны чыгарууну пландап жатканын ырастады. Эми Москвада мигранттар жаңы технологиянын жардамы менен көзөмөлгө алынат.
Мигранттын кайсы жерде болгондугу боюнча бардык нерсени көзөмөл жүргүзүү максатында жасап атат.
Спорт кыйынчылыкты жеңген кырандар сынагынын жыйынтыгы чыкты.
Айлана чөйрөбүздөгү адамдарга биздин дин колубуздан келе турганын биз ар дайым мындай көрсөтүп, далилдешибиз керек да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Сиздер менен мен Канымгүл Элкеева учурашып жатам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Вьетнамда туристтерди ташыган яхта аңтарылып, бери дегенде 34 адам мерт болду. Дагы бир нече кишинин дайыны чыкпай жатат. BBC'нин жазганына караганда, кырсык өлкөнүн түндүгүндө туристтер арасында популярдуу Ханойдон 150 чакырым алыстыктагы жайгашкан Халонг булуңунда болгон. Алдын ала маалыматка караганда, жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү борбордон келген вьетнамдыктар болгон. Куткаруучулардын айтымында издөө иштерине нөшөр жаан жолтоо болууда, ошентсе дагы 11 киши куткарылды. Өлкөнүн чек ара кызматы билдиргендей, бортунда 53 кишиси бар. Wondersea кемеси капысынан болгон катуу шамал учурда аңтарылып кеткен. Москванын Зеленоград району дрон чабуулуна кабылып, аэропорттор бир нече саатка жабылды. 20-июлга караган түнү атып түшүрүлгөн учкучсуз учактардын сыныктары тийген эки машина күйүп кетти. Көп кабаттуу үй зыян тартты, жараталгандар тууралуу маалымат берилген жок. Шаардын мэри Сергей Собяниндин айтымында абадан коргоонун күчтөрү Москваны көздөй учкан 16 дронду атып түшүрдү. Кала мэри 20-июлда эртең менен дагы дрондор атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Москвадагы Шереметьево, Внуково, Домодедово жана Жуков аэропортторуна ишемби кечинде жана жекшембиге караган түнү учактардын конуусуна жана учуусуна чектөө киргизилди. Аэропорттор бир нече саатка жабылып, таңга маал чектөөлөр алынды. Аэрофлот, Победа авиакомпаниялары чектөөлөргө байланыштуу каттамдарды жылдырууга туура келгенин жазды. Орусиянын коргоо министрлиги 20-июлга караган түнү абадан коргоонун күчтөрү ар кайсыл аймакта украиналык 93 дронду атып же колго түшүргөнүн кабарлады. Украина соңку чабуулдар туурасында комментарий бере элек. Ал тапта Украина Орусияга сүйлөшүүнүн жаңы айлампасын өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу 19-июлда Украинанын президенти Владимир Зеленский согуш башталганына 1242 күн болгонуна байланыштуу жасаган кайрылуусунда айтты. Анын айтымында бул сунушту орус тарапка сүйлөшүү боюнча Украин делегациясынын башчысы Рустем Умеров жеткирген. Ушул аптада ал улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы болуп дайындалып, коргоо министри кызматынан кеткен. Зеленский Умеров Орусияга качан жана кайсыл жерде жолугушууну сунуштаганын ачыктаган жок. Жолугушуунун буга чейинки эки айлампасы Стамбулда өткөн. Киев менен Москва Стамбулда өткөн сүйлөшүүлөрдө согуш туткундарынын бир нече тобун алмашууну макулдашкан. Орусия Украинанын жолугушуу тууралуу сунушуна комментарий бере элек. 14-июлда АКШ президенти Дональд Трамп Орусия 50 күндүн ичинде Украинадагы урушту токтотуу үчүн макулдашууга көнбөсө, Москва жана анын соода өнөктөштөрү өтө катаал бажы тарифтерине кабыларын эскерткен. Кумтөр 6 айда 13,3 миллиард сом таза киреше тапканын билдирди. Бул тууралуу Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун жетекчиси Бузурман Субанов 19-июлда металлургтардын кесиптик майрамына арналган иш чарада айткан. Анын айтымында былтыр ушул эле мезгилде бул көрсөткүч 9,6 миллиард сомду, 2023 жылы 8,9 миллиард сомду түзгөн. Быйыл апрелде Субанов Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна Кумтөр ишканасынын өткөн жылдагы ишмердиги тууралуу маалымат берип жатып, Кумтөрдөн 2024 жылы 12 тонна 552 килограмм алтын өндүрүлгөнүн билдирген. Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында канадалык Центра Gold компаниясы иштеткен Кумтөргенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган. Кыргызстан Центра Голдко акциялардын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Орусиядан кароосуз калган 4 наристе Кыргызстанга алып келинди. 19 июлда кайтарылган балдардын экөө жакын туугандарына өткөрүлдү. Экөө Бишкек шаарындагы балдардын адистештирилген мекемесине убактылуу жайгаштырылды. Бул тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Министрлик балдар кандай шартта кароосуз калганын ачык айткан жок. Өткөн айда министрлик 5 бала, февраль айында 3 бала Орусиядан алып келингенин кабарлаган. Жылына Орусиядан бир нече бала кайтарылат. Кыргызстандык балбан кыз Айпери Медет кызы Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жаткан эл аралык мелдеште күрөш дүйнөсү уюмунун сайтындагы маалыматка таянсак, Медет кызы кыз келиндер күрөшүнүн 76 кг салмакта чейрек финалда америкалык Даймонд Гуифордду жеңип, жарым финалда бразилиялык Тамирес Мачадого утулган. Ал эми колу байге үчүн таймашта болсо Түштүк Кореялык Соеон Жеонгду 12-1 эсебинде жеңип алган. Мелдештер 17 июлда башталган. Буга чейин эркин күрөш боюнча таймаштарда кыргыз балбаны Тайырбек Жумашбек уулу 61 кг салмакта күмүш байгеге ээ болгон. Ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таап окусаңыз болот.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG.
TikTokто Азаттык Чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми макала баяндарга орун беребиз. Кыргызстандын финансы министрлиги өлкө бийлиги атамекендик биринчи криптовалютаны чыгарууну пландап жатканын ырастады. 2 ай чамурдараак Дубайдагы форумда Кыргызстан алтын менен камсыздалган жана доллардын наркына байланган USD KG аттуу стейбл коин чыгарганы жатканы маалымдалган. Ага чейин Бишкекке дүйнөлүк ири криптобиржанын негиздөөчүсү келип, президентке кеңешчи болуп бекиген эле. Кыргызстандын криптовалюта чыгаруу идеясы коомчулукта түрдүүчү талкууларга жем таштады. Кененирээк Эрнис Нурматовдун баянында.
Финанс министрлиги Кыргызстандын криптобазардагы пландары тууралуу соңку маалыматты Азаттыктын тиешелүү суроо талабына жооп берип жатып келтирди. Мекеме быйыл май айынын башында Бириккен Араб Эмираттарынын ири шаары жана финансылык борбору Дубай шаарында өткөн жыйында айтылган маалыматтарды толук ырастагандай болду.
Виртуалдык активдердин эмитентинин жалгыз акционери Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги болуп саналат. Бул коомдун адистери криптовалюта долбоорун ишке ашыруу боюнча иштеп жатышат. Кыргызстан бул жолго түшкөн жана өзүнүн стейблкоинин активдүү иштеп чыгуучу дүйнөдөгү биринчи өлкөлөрдүн катарында болууда.
Мекеменин учкай комментарийинен түшүнүктүү болгондой, кыргыз өкмөтү криптовалютанын токен түрүн тандап алган. Анын ичинен стейбл коин чыгарууну мерчемдеп жатат экен. Эгер жөнөкөй чечмелей турган болсок, криптовалюта бул блокчейн технологияларынын негизинде иштелип чыккан жана интернетте гана жүгүртүлгөн санариптик акчанын жалпы аталышы. Анын бир нече түрү бар. Биринчи түрү монета. Ал эч бир банктык системага жана мамлекеттик валюталарга байланган эмес. Экинчи түрү токен. Бул бар монеталардын блокчейнин пайдалануу менен иштелип чыккан жана ошол платформалардын ичинде жайгашкан валюталар. Ошол эле токендин өзүнүн да 3 типи бар. Анын бири стейблкоин. Булардын наркы кадимки акчалардын курсуна же алтын, мунай, дан сыяктуу товарлардын биржалык баасына байланат. Алар кымбаттаса кымбаттап, арзандаса баасы түшүп турат. Мисалы Tether же USDT токени криптобазарда АКШ доллары менен бир-бир эсебинде бааланат. Демек, Кыргызстан чыгарууну пландап жаткан стейблкоин да Кошмо Штаттардын валютасына бир-бир эсебинде байланууда.
USD KG бул алтын менен камсыздалган жана АКШ долларынын курсуна байланган биринчи мамлекеттик стейблкоин. Бүгүнкү күндө виртуалдык активдердин эмитенти ачык акционердик коому тарабынан 50 миллион АКШ доллары суммасында USD KG'нин биринчи эмиссиясын өткөрүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө,
деп билдирет Кыргызстандын финансы министрлиги. Жогоруда белгилегенибиздей, Кыргызстандын бийлиги USD KG аттуу өзүнүн токенин чыгарууну пландап жатканы алгач ирет 5 майда Дубай шаарындагы Токен 2049 конференциясында долбоорго кеңешчи болуп жаткан Габриэл Герра айтып чыккан. CoinDesk сайты Геррага таянып жазгандай, Кыргызстан USDKG стейблкоинин 2025 жылдын 3-чү кварталында чыгарууну көздөдү.
Стейблкоин Борбор Азияга басым жасоо менен трансчегаралык транзакциялар жана эл аралык соода үчүн пайдаланылат. Ал эми түндүк чыгыш Азияга жана жакынкы чыгышка жылуу бир аз артыраак планга коюлган
деп айткан. Өзүн USDKG долбоорунун кеңешчиси деп тааныштырган Габриэл Герра. Мунун фонунда 11 июнда Кыргызстандын улуттук банкы билдирүү таратып, USDKG санариптик активине тиешеси жоктугун маалымдаган. Бирок биз финанс министрлигинин жаңы билдирүүсүнөн кийин USDKG аттуу криптовалюта чыгарылганы жатканын жана анын артында аталган министрлик турарын биле алдык. Кыргызстан криптовалюта жаатында эмне үчүн батыл аракеттерге өттү? Экономикалык талдоочу Кубан Чороев муну Борбор Азиядагы атаандаштык катары баалады.
Билинбеген менен мындай атаандаштык бүгүнкү күндө жүрүп атат лидерликке. Анткени себеби бул өтө жакынкы 5 жылда бул өтө чоң экономикалык өсүштүн негизин түзгөн өтө чоң эмелердин факторлорунун бири болот да, инвестициялардын тартылышынын жана башка.
Деген менен криптобазарда стейблкоиндердин келечеги жөнүндө пикир бир кылка эмес. Кыргызстандык программист, учурда чет жакта иштеген Даниил Бартанов Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
Любая валюта на планете Земля, включая криптовалюты.
Жер планетасында бардык валюталардын, анын ичинде криптовалюталардын нарыгы ага кандай товар жана кандай кызмат сатып алса болот деген нерсе менен аныкталат. Ошондуктан өз ара алмашуу курсу пайда болот. Албетте, мында спекуляция деле болушу мүмкүн. Ал эми стейблкоиндердин жагдайы башкача. Анткени алар кайсы бир валютага байланган. Аны конкреттүү адамдар борборлоштурулган ыкма менен башкарат. Мында биз стейблкоиндер чындап эле ошол эсептерде сакталабы, жокпу, аны билбей туруп ишенүүгө аргасыз болобуз. Аны эч ким текшере албайт. Алар стейблкоиндерди тиешелүү көлөмдө эле чыгардыбы же каалашынча жайгаштырып жатабы, аны да билбейбиз. Ошондуктан ушул жагынан алганда стейблкоиндер криптовалютанын жалпы идеясына карама-каршы келет.
Кыргызстанда 2022 жылы виртуалдык активтер жөнүндө мыйзам кабыл алынып, криптовалюта мыйзамдаштырылган. Натыйжада өлкөдө криптомайнингке, криптовалютаны алып сатууга жана криптобиржа иштетүүгө старт берилген. Учурда 10 ашык криптобиржа, 160 ашуун крипто алмаштыруучу жай иш алып барууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан, өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов балдардын баарына жөлөк пул берүүнү кайра киргизүүнү сунуштады. Байсалов 11 июлда өкмөттө жакырчылыкты азайтууга арналган жыйында колу жука үй бүлөлөрдүн балдарынын 21% гана жөлөк пул аларын улуттук жаңжал деп атаган. Анын ырасташынча өлкөдө 1 миллиондой, башкача айтканда ар бир үчүнчү бала жакырчылыкта жашайт. Буга чейин өкмөт калкты жакырчылыктан чыгаруу максатында аз камсыз болгон үй бүлөлөр ишкердик кылыш үчүн 100 000 сомдон кайтарымсыз каражат берип жаткан. Мындай аракеттер менен алдыдагы 10 жылда жакырчылыктан чыгууга мүмкүн экени айтылган. Толугураак Кубатбек Айбашевдин материалында.
Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда 2024 жылдагы жакырчылыктын деңгээли 29.8%, 25.7%га чейин төмөндөдү. Бул 1 871 000 кишини түзөт. Анын 33.1% же 954 000 жашы жетелек балдар. Жакырчылыктагы балдардын саны чоңдорго караганда бир кыйла көп жана аларга таасири өтө курч болгондуктан республикалык аткаминерлер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана эксперттик чөйрө катышкан жыйында балдарды коргоонун маселеси көбүрөөк айтылды. Ички дүң продуктунун көлөмүнөн алып карасак, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун бюджети барган сайын кичирейип барат. Бул бир жагынан ички дүң продуктунун өсүп жатканын билдирсе, экинчи жагынан жөлөк пулдун бюджетинин азайуусун көрсөтөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги соңку 3 жылда социалдык келишим программасына катышкан 31 342 үй бүлө, анын ичинде 91 764 бала жөлөк пул алуучулардын системасынан чыгарылганын кабарлайт. Министрдин биринчи орун басары Ализа Султанбекова экономиканын өсүп жатышына карабай, жакыр катмарга берилүүчү жөлөк пулдун көлөмү азайып, кепилденген минималдуу каражат өзгөрүүсүз бойдон калып келатканын билдирди.
2024 жылы балдардын жалпы саны 2,692,194 баланы түзгөн. Ал эми кедейчиликтин чегинен төмөн жашаган 16 жашка чейинки балдардын санын 927,689 34,015 баланы гана түзгөн. Анын ичинен үй бүлөгө көмөкчүлүк пулу менен 194,754 21 гана пайызы балдар ушу камтылган. Калктын олуттуу бөлүгү формалдуу эмес тармакта иштегендиктен үй бүлөгө көмөкчүлүк пулун дайындоодо алардын реалдуу кирешелерин аныктоо кыйынга туруп, бул себептен жөлөк пулдун даректүүлүгүн камсыздоо маселесин жаратып жатат.
Быйылдан тарта жакыр үй бүлөлөргө багытталган социалдык келишим долбоору боюнча бериле турган жардамдын суммасы 150,000 сомго чыгып, 3 жылдык мөөнөткө 200,000 сом пайызсыз насыя берүү каралган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жакырчылыкта жашаган балдардын 21% гана жөлөк пулга жетишип, калганы сыртта калып жатканы бардык мекемелерге коңгуроо экенин айтты. Ал муктаж балдардын бардыгын мамлекеттик колдоо менен камсыздоо үчүн жасалма тоскоолдуктарды жоюп, балдарды текши каржылоо зарыл деген пикирин билдирди.
Это же был улуттук скандал. Эмнеге биз 21 эле пайызга ошол өзүбүздүн көмөгүбүздү көрсөтүп атабыз? Мен мисалы макул эмесмин. Мына мен өкмөт башынын орун басары болгон учурда дагы мен билем. Бизде ушул жөлөк пулга келгенде байлар алат, чириген күркүлдөр, дагыбалар эки этаж үйлө жашайт, анан жөлөк пулду алат деп ошол баланын акчасын биз аяп атабыз.
Байсалов мындан улам жакыр балдар деп терип тепчип отурбай, өлкө боюнча 3 жашка чейинки бардык балдарга жөлөк пул чегерүү туура болорун айтты. Ал мындай колдоо 2027 жылдан тарта иштеп башташы мүмкүндүгүн билдирди. Улуттук банк инфляция май айында былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 8% жеткенин кабарлаган. Экономика жана коммерция министрлиги курулуштардын күчөшү, жаңы ишканалардын ачылышы жана жумуш орундарынын көбөйүшү инфляцияны өстүрүп жатканын билдирүүдө. Экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов экономикадагы мындай ашкере активдешүү жакыр катмардын ындынын андан бетер курутуп жатканын айтат. Ал соңку жылдары байлардын дагы да байып, колунда жоктордун кирешеси азайып бараткан чакта, акчанын агымы белгилүү бир катмардын колуна чогулуп, алар каражатын кыймылсыз мүлк, мал жандык, алтын өңдүү эң өтүмдүү товарларга салып жатканын, бул жагдай жакырлардын мүмкүнчүлүгүн андан бетер чектеп коёрун белгилейт.
Наблюдается определённые перегревы.
Экономикада кандайдыр бир ашыкча ысып кетүү байкалып жатат. Бул маянанын жогорулашы менен да, калктын эмгек рыногуна чыгышы менен да шартталууда. Ошондуктан жакынкы мезгилдерде биз инфляцияны кармап жана экономикабыздын ашыкча ысып кетишине жол бербегендей иш аракеттерди көрүшүбүз зарыл. Эгерде биз бүгүн бир катар иш чараларды аткарбасак, инфляция өсүп кетет. Бул тилекке каршы жакырчылыкка таасир кылат. Инфляцияны майдан майга карата 8% деп атабыз. Бул 2025 жылдын соңуна карата жакырчылыктын кайра өсүп кетүү тобокелдиги бар дегенди билдирет. Дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду, биз өзүбүз дагы байкап жатабыз. Экономиканын кайсы бир тармактары, көбүнчө курулуш жана тейлөө тармагы ашыкча ысып чыкканы байкалууда. Кыймылсыз мүлк менен жер тилкелер абдан кымбаттап жатканын көрүп турабыз.
Землю очень дорогие, как мы наблюдаем.
ЮНИСЕФ уюмунун маалыматына таянсак, Кыргызстанда ар бир үчүнчү бала материалдык жакырчылыкта, ал эми ар экинчи бала көп өлчөмдүү жакырчылыкта же кайсы бир социалдык керектөөдөн куржалак калган абалда жашап келет. Соңку жылдары социалдык блокко жумшалган чыгымдын мамлекеттик бюджеттеги үлүшү бир кыйла азайып келет. Муну эл аралык уюмдар да белгилеп жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Москванын мэри Сергей Собянин РИА Новости агенттигине курган маегинде мигранттар жаңы технологиянын жардамы менен көзөмөлгө алынарын билдирди. Мигранттын кирип чыгышы, каттоого турушу, Орусия аймагындагы баскан турганы атайын программа аркылуу көзөмөлгө алынарын айтты. Ал тапта Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарга кайрылып, мыйзамдашуу алууга убакыт аз калганын эскертти. Толугураак Наргиза Асекованын материалында.
Орусияда иштеп жүргөн мигранттар үчүн телефон колдонуу дагы татаалдады. Атын атагысы келбеген мигранттардын бири орус бийлиги байланыш жөнүндө мыйзамын жаңылап, сим-карта алыш үчүн биометрикалык маалыматты тапшырууну милдеттүү кылып салганын билдирди. Жаңы талаптарды аткарбаган мигранттардын сим-карталары июль айынан тарта өчүрүлө баштаган.
Биз түндүк сыяктуу приложениясын ачып, эми регистрация болот. Подтверждениени алып барып туруп, биз банкка барабыз. Ал жактан болсо голосовой видео, эми фиксация лицо, бетиңди, көзүңдү, по-моему, ошолорду, үнүңдү, биометрический данныйларыңды тапшырасың. Үчүнчүсү, ал подтверждениени алгандан кийин барып, анан жана өзүң сотовый операторунун имизине барасың да, ал жактан үчүнчү жолу подтверждение аласың да, ошентип сен сим-картаң иштейт. Эгер бирөөсүн кылбай койсоң, болду, сен сим-картаң да иштебейт. Банковский счетын да заблокировать этот.
Мигранттарды телефон аркылуу көзөмөлдөө үчүн атайын программа иштелип жатканын Москва шаарынын мэри Сергей Собянин РИА Новости басылмасындагы маегинде билдирди. Ал Орусиянын аймагына кирген мигранттар дароо сүрөткө тартылып, манжа издери алынып, телефонуна атайын тиркеме орнотулуп, ал аркылуу баскан турганы каалаган учурда текшерилерин айтты. Телефондогу тиркемеден билдирүү келер замат мигрант жүзүн жана турган жерин көргөзбөсө каттоого туруунун талаптарын бузган болуп эсептелет.
Ошондой эле маалыматтык технологиялардын жардамы менен кирип чыкканын, каттоого турганын талдап турабыз. Мындан тышкары кыймылын көзөмөлдөп, шаардын ичинде кайда жүргөнүн көрүп туруу үчүн миграциялык каттоонун жаңы системасы кирип жатат. Каттоо мигранттын телефон аркылуу ишке ашат.
Дейт Москва шаарынын мэри Сергей Собянин. Юрист Эрлан Токтосунов мындай чаралар жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө мыйзамга каршы келип, жарандардын конституциялык укугун бузарын эскертип жатат.
Бул маселе бул 3 жылдан бери эле пайда болгон нерсе. Бул ошол ID картасы менен ошол телефондук тиркеме аркылуу ошол мигранттын кайсы жерде болгондугу боюнча, кайсы жерде жашап аткандыгы боюнча, анын жеке турмушу боюнча бардык нерсени көзөмөл жүргүзүү максатында жасап атат. Мигранттан сурабай эле ошондой кылып көзөмөл жүргүзгөн бул болбойт. Көзөмөл жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бербеген болсо, анда Россия Федерациясынын аймагына кирбейсин деген ушундай условиялар коюп коюшмун.
Москва шаарынын мэри билдиргендей, ар бир мигрантка электрондук карталар ыйгарылып, полиция ал аркылуу мигранттын макамын текшерип турат. Эгер электрондук картанын түсү кызыл болсо, мигрант дароо кармалат, сары болсо эскертүү берилет, жашыл түс эркин жүрүүгө уруксат дегенди түшүндүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Орусия киргизип жаткан жаңы эрежелер Евразиялык экономикалык биримдиктин келишимдерине каршы келерин белгиледи.
Россияда еще алар өзүлө ошо согуш абалында болуп турат да. Алар террористтерди коркуп ошо барачат. Эми албетте биз ЕС алкагында бул маселени көтөрүш керекпиз. ЕСке кирип атканда алар айткан эле бош капитал болот, эмгек рыногу болот, бош адамдын мындай жүргөнү болот, соода сатык болот деп ушундай айткан эле да. Тилекке каршы ошол макулдашуулар иштебей жатат да.
Ал тапта Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев бул өлкөдө иштеп жүргөн мигранттарга кайрылып, мыйзамдашып алууга убакыт аз калганын эскертти. Ал миграциялык бөлүмдөрдө кезек көп болуп жаткандыктан Орусиянын тийиштүү мекемесине кошумча терезелерди ачуу, алардын иштөө убактысын узартып берүүнү сунуштаганын белгиледи.
Бүгүнкү күнү Орусияда кээ бир миграциялык бөлүмдөрдө кезек көп болуп жаткандыгы тууралуу маалыматтар келип түшүүдө. Ошондон улам Орусия тарап менен жогорку жетекчилерибиздин деңгээлинде эки тараптуу жолугушууларда жарандарыбызга шарт түзүп берүү боюнча өтүнүчтөрүбүздү туруктуу негизде жеткирип жатабыз. Учурда аймактык миграциялык бөлүмдөрдө кошумча терезелерди ачуу, алардын иштөө убактысын узартып берүү боюнча өтүнүчүбүздү келтирдик.
Расмий маалыматка ылайык, 2025 жылдын январына карата 608 миңден ашуун кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 376 миңден ашуун адам Орусияда миграциялык каттоого алынган. Тышкы иштер министрлигинин май айындагы маалыматына караганда Орусияда кара тизмеде 70 миңге жакын кыргызстандык бар. Укук коргоочулар реестрге кирген жарандардын саны мындан кыйла көп экенин белгилешүүдө. Наргиз Асекова, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия кызматтары 2024 жылдын күзүндө жарыялаган спорт кыйынчылыкты жеңген кырандар аттуу сынагынын жыйынтыгын чыгарды. Бул самалык ар кандай кыйынчылыктарга, анын ичинде коомдогу түрдүү чектөөлөргө, эскичил көз караштарга, керек болсо үйдөгү тоскоолдуктарга карабай ийгилик жараткан спортчуларды даңазалоону, алардын эмгегин элге таанытууну максат кылган. Региондогу 5 өлкөнүн ар бирине жеңүүчү тандалды. Кыргызстандан паралимпиадачы Гүлназ Жүзбаева жеңүүчү болду. Кененирээк Айгерим Акылбекованын радио баянында.
Мен кичинемде мындай кичине болсо да көрөт элем, кичине мектепте окуп жүргөндө Эйфелева башнянын сүрөттөрүн чогултат элем да, ушака баргым келет депчи.
Кыялы орундалганын айткан Гүлназ өзү да башкаларга дем берип, тилек максаттарына жетүүгө үндөгөн адам. Ошентсе да ал ар бир кыялды ишке ашыруунун артында түмөн түшүк тураарын жакшы билет.
Таякча менен басып жүргөндө абдан өзүм менен өзүм күрөштүм. Бул нерсе абдан барьер болду. Ар бир көзү көрбөгөн адам бул ушул нерсени өтөт да.
Гүлназ былтыр француз башкаласында өткөн паралимп оюндарында Кыргызстандын атынан катышкан 4 спортчунун бири болду. Ал Парижде аралап өткөн Сена дарыясын бойлоп 1500 метр аралыкка чуркап 13-чү орунду ээлеген. Муну менен ал Көз Ази спортчуларынын арасында Кыргызстандын жаңы улуттук рекордун жаратты. Гүлназ Жүзбаеванын көзү жаштайынан эле жакшы көрчү эмес. Кийинчерээк анын эки көзү толук көрбөй калган. Ошого карабай, ал мектепте жогорку окуу жайды башкалардан кем калышпай окуп бүттү.
Мендей эле көрөт деп сезчүмүн да, мен билчү эмесмин да, баардык башка адамдар башкача көрөт экенин билбейт элем. Биздин жашообузда тилекке каршы ар дайым биз ошол айлана чөйрөбүздөгү адамдарга биздин колубуздан келе турганын биз ар дайым мындай көрсөтүп далилдешибиз керек да.
Гүлназ Жүзбаеваны BBC'нин дүйнөлүк кызматы 2020 жылдын эң таасирдүү жана үмүт жараткан 100 айымынын катарына кошкон. Бул даамга ал көз азиздерди өз алдынча жашоого үйрөткөн окуу борборун негиздегени үчүн таатыктуу болгон. Окуу жайда 10 жыл аралыгында 200-дөй киши өз алдынча жашоону, компьютер гаджеттерди колдонууну жана окуганды үйрөнүшкөн. Аны менен кошо Парижде өткөн паралимп оюндарына катышкан Айтунук Жоомарт кызы менен Мамат Ибраим Суранов, Гүлназ Жүзбаеванын жана анын жолдошу Жалалдин Абдувалиевдин шакирттери. Алар биз жогоруда сөз кылган окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү.
6 айлык окуу кылдык биз Кыргызстанда 6 ай. А мен өзүм 1 жыл өткөм да ошол эле программаны. Основасы ошол эле, бирок бардык нерсени өзгөртүүгө туура келди, анткени Американын шарты менен Кыргызстандын шарты такыр башкача да. Эми биздин менталитет башкача.
Жүзбаеванын жолдошу Жалалдин Абдувалиев да паратриатлончу. Бир канча эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү.
Башка кишилер менен сүйлөшүш үчүн эле барат болчум да чуркагангач. Анан ошентип отуруп, анан кийин өзүм мындай карасам, чоң билим, чоң университетке тапшырайын десем, мектепти таштап үйгө окубай калам, анан башка кайсыл жерде үлгү боло алам деп туруп, анан ошол командабыз менен келишип, мен айткам анда үлгү болоюн дагы башка көз аздыр, анда спортту баштайын деп ошол 2016 жылы спорт менен машыгып баштагам.
Спортчу жубайлар бир уулду тарбиялап жатышат.
Молодец, топтош.
Ошентип Гүлназ Жүзбаева спортчу эле эмес, устат катары да өзү жол көрсөткөн спортчуларды алдыга сүрөп келет.
Ушул балдар басканда эле үйрөнсө экен деп аткан болсом кийин, эми ушул балдар чуркаса экен, чуркаганды көрсө экен, сууда сүзгөндү көрсө экен деп атсак, эми хотя бы сезсин депчи деп аткан болсоң, алар үйрөнүп алгандан кийин булар эми соревнованияга катышса кандай болот эле депчи, баягы максатты өзгөрүп, улам улам жетишкен сайын баардыгы улам жаңыга умтула баштайт экен да.
41 жаштагы Гүлназ Жүзбаева уагында кол кошуруп отуруп калбастан тагдырдын сыноосун же спорттогу атаңдашын гана эмес, биринчи кезекте өзүн өзү жеңип чыккан анык. Ал татаал жолдон өтүп, узак жылдардан бери эңсеп келген орчундуу кыялын чындыкка айландырды. Алдыда жаңы максаттар, жаңы кыялдар. Айгерим Акылбекова, Бекстан Абакир уулу, Азаттык.
Урматтуу карман, оодон кеткен ушул жана башка макала баяндардын бардыгын биздин сайттан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан тапсаңыз болот.